seguimos reinventándonos e buscando alternativas para seguir dinamizando a economía da cidade. Entendemos pois, estas citas como un motor económico tamén, e, polo tanto, pois, seguimos reinventándonos para conseguir este fin, para conseguir tamén apoyar a un sector que está pasando francamente mal. Entendemos que destas administracións tamén temos que facer ese esforzo inversor para contribuir a paliar e que non sexa un efecto negativo de moitas persoas que viven tamén en torno a esta industria. E tamén para seguir ofertando pois, espazos de ocio e de lecer á cidadanía. E todo isto fai que o Concello de Lugo, pois, máis aló de decir que non se podía celebrar como concebimos, pois evidentemente nos vamos a outro formato. Este ano imos realizar as noites do Caudalfest. Vamos a ter distintos concertos, terán lugar do 3 ao 20 de setembro. Son 12 concertos con artistas tanto nacionais como galegos e que terán pois, un aforo máximo de 800 persoas, guardando pois, todas as pautas e as medidas que nos obriga agora a norma.